7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Cine va asigura interimatul la șefia Procuraturii Generale până se clarifică soarta lui Alexandru Stoianoglo și funcției ocupate de el? Rice Moldova publică noi dezvăluiri din Pandora Papers cu privire la fostele afaceri ale lui Vlad Plahotniuc. Rusia a stabilit un nou și trist record al deceselor provocate de COVID-19. Comisia Europeană cercetează dacă Gazpromul mărește intenționat prețul gazelor. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! O delegație guvernamentală a Republicii Moldova se va afla într-o vizită de lucru la Moscova mâine joi. Delegația Moldovei va avea întâlniri la Ministerul de Externe, inclusiv cu viceministrul Andrei Rudenko, și la administrația prezidențială, unde se va întâlni cu șeful adjunct al administrației președintelui, Dimitri Cozac. Delegația Chișinăului va fi condusă de viceprim-ministru pentru reintegrare, Vlad Kulminski. Din componența delegației vor mai face parte și Vladimir Cuc, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Cristina Gerasimov, consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe. Vicepremierul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale de la Chișinău, va participa mâine și poimâine la Forumul Internațional al Gazelor din Sankt Petersburg. Anunțul a fost făcut de vicepremier pe pagina sa de Facebook și este citat de ziarul de gardă. În cadrul forumului voi purta discuții pe subiectul relațiilor contractuale dintre Moldova Gaz și Gazprom privind furnizarea gazului natural, având în vedere obiectivul Chișinăului în ceea ce privește definitivarea negocierilor până la finalul acestei luni. Amintim că contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom a fost prelungit cu încă o lună și, potrivit actualului acord, Moldova plătește de la 1 octombrie 790 de dolari pe metru cub de gaze. Dumitru Robu este candidatul propus de Consiliul Superior al Procurorilor pentru funcția de procuror general interimar. Președinta Maia Sandu urmează să semneze decretul de numire în funcție. Dumitru Robu a declarat la Consiliul Superior al Procurorilor că în perioada următoare urmează a fi continuate investigațiile pe cazurile de rezonanță, rezultatele fiind așteptate de societate, iar sarcina sa principală este de a asigura funcționalitatea instituției Procuraturii Generale. Dumitru Robu este adjunctul procurorului șef al Procuraturii Municipiului Chișinău. El și-a început cariera de procuror în secția de combatere trafic de ființe umane din cadrul Procuraturii Generale, iar în iulie 2016 a fost numit procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. În 2018 a fost avansat la funcția de adjunct al procurorului șef al Procuraturii Municipiului Chișinău. În perioada iulie-decembrie 2019, Dumitru Robu a deținut funcția de procuror general interimar până la preluarea mandatului de către Alexandru Stoianoglu. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi peste 23 de milioane de euro pentru reabilitarea căilor ferate din Republica Moldova. Un acord de împrumut între Republica Moldova și BRD a fost semnat astăzi de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Sârbu, împreună cu directorul general al BRD, Mateo Patrone. Suedia sprijină efortul european al Republicii Moldova atât pe segment bilateral cât și în cadrul Uniunii Europene, este concluzia exprimată de președinta în exercițiu a OSCE, ministra afacerilor de externe a Suediei, Ann Linde, la briefingul comun pe care l-a avut astăzi cu ministrul de externe, Nicu Popescu. Ann Linde a spus că Suedia va continua să încurajeze eforturile Republicii Moldova de integrare europeană, reformele democratice inițiate de noua guvernare. Ann Linde așteaptă cu interes summitul parteneriatului estic din luna decembrie, care, cităm, trebuie să transmită un mesaj puternic privind cooperarea Uniunii Europene cu Republica Moldova. Nicu Popescu a repetat poziția Chișinăului că soluția diferendului transnistrean trebuie să respecte integritatea teritorială a Republicii Moldova și drepturile omului din stânga Nistrului și trebuie să se soldeze cu retragerea trupelor străine și distrugerea munițiilor. Ann Linde, în calitate de președinte în exercițiu OSCE, a avut astăzi întrevederi și cu președinta Maia Sandu, cu șefa guvernului Natalia Gavriliță și cu liderii din regiunea separatistă. Șeful administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a transmis o scrisoare președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu un apel pentru dialog și intensificarea negocierilor cu conținut practic. Se arată într-un reportaj al postului oficial de televiziune de la Tiraspol. Vadim Krasnoselski a spus că la baza dialogului dintre Tiraspol și Chișinău stau prevederile pachetului Berlin Plus. Sorina Ștefârță, purtătoarea de cuvânt a președintei Maia Sandu, a confirmat recepționarea scrisorii. Președintele PSRM Igor Dodon a plecat astăzi într-o vizită în Federația Rusă pentru 2 zile, într-o deplasare de lucru planificată anterior. Socialiștii lui Igor Dodon resping informațiile că liderul lor ar fi fugit din cauză că ar fi pregătită reținerea sa, scrie site-ul anticorupție.md. Socialiștii au anunțat astăzi într-o conferință de presă că vor organiza duminică 10 octombrie un protest în centrul capitalei Chișinău sub lozinca să spunem nu unui stat dictatorial, să ne apărăm statul de drept.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat astăzi un candidat pentru asigurarea interimatului la șefia Procuraturii Generale până se va clarifica soarta procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglo, dar și a funcției ocupate de el în ultimii aproape 2 ani. Stoianoglo a fost reținut aseară pe 72 de ore în urma unei sesizări a deputatului PAS Lilian Carp. Este acuzat, între altele, de corupere pasivă și declarații mincinoase în legătură cu relația sa cu omul de afaceri fugar Vyacheslav Platon, dar respinge acuzațiile spunând că ar fi victimă a răzbunării Maiei Sandu. Noua putere în frunte cu șefa statului și partidul PAS fondat de ea vede în Stoianoglo un obstacol major în calea îndeplinirii promisiunilor de a combate corupția. Aflăm cine poate asigura tranziția la șefia Procuraturii Generale din relatarea Dianei Răileanu.
Pentru exercitarea temporară a funcției de procuror general, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Dumitru Robu, cel care a mai exercitat interimatul în anul 2019, îndată după demisia lui Eduard Harunjen din funcția de procuror general și plecarea de la puterea Partidului Democrat, condus de Vlad Plahotniuc. În cadrul audierilor, Dumitru Robu a dat asigurări că ar dispune de suficiente pârghii ca să investigheze dosare de rezonanță, inclusiv furtul miliardului de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova.
Consider că în perioada nominalizată urmează continua investigarea tuturor cauzelor de rezonanță la care societatea de mai mult timp așteaptă o reacție adecvată din partea procuraturii. Consider că cele începute în toamna anului 2019 pot avea conectate și toate cauzele care au fost demarate în perioada exercitării interimatului funcției pot fi diferite justiției. Iar societatea să primească răspuns la foarte multe întrebări, inclusiv la cazul cel mai mare, furtul miliardului.
Decretul de numire al lui Dumitru Robu în funcție urmează a fi semnat de șefa statului Maia Sandu. În rândul membrilor CSP, opiniile privind numirea unui procuror general interimar au fost împărțite. În timp ce președinta Consiliului Angela Motuzoc a lăsat să se înțeleagă că lucrurile au evoluat rapid, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko s-a arătat convins că 5 zile, atât cât are la dispoziție CSP pentru a desemna un procuror general interimar, e prea mult. Între timp, adjunctul procurorului general suspendat, Ruslan Popov, a anunțat că Alexandru Stoianoglo a atacat la Curtea de Apel hotărârea privind suspendarea din funcție pe motiv de pornire a urmăririi penale. Între altele, Popov le-a reproșat membrilor CSP că au ignorat cererea lui Stoianoglo prezentată marți în cadrul ședinței Consiliului, prin care cerea, între altele, revocarea unuia dintre membrii Consiliului pe motiv de conflicte de interese.
La declarația scrisă a domnului Stoianoglo, prezentată Consiliului Superior al Procurorului, dumnealui a anexat 4 seturi de documente în scrisuri care confirmă faptul că ceea ce a scris în adresarea sa Lilian Carp sunt pur niște interpretări personale a unor circunstanțe de fapt care au devenit cunoscute din sursele media și din alte surse neoficiale și la care sunt probe, inclusiv administrate în cadrul procedurilor penale pendinte, că ele de fapt reprezintă niște aberații.
Într-o reacție la reținerea procurorului general, președinta Maia Sandu a amintit că așteptarea cetățenilor moldoveni e, citez, un trai mai bun într-o țară eliberată din strânsoarea clanurilor corupte, am încheiat citatul. Șefa statului a notat că decizia de marțiară aparține CSP, iar cea de reținere a lui Alexandru Stoianoglu, procurorului desemnat de Consiliu. Maia Sandu a îndemnat oamenii legii, citez din nou, să respecte cu strictețe legea, să nu fie comise abuzuri, iar oricine a comis ilegalități să plătească conform legilor în vigoare. Am citat. Reținerea lui Alexandru Stoianoglu a fost criticată de deputații ai blocului comuniștilor și socialiștilor. Vlad Bătrâncea, vicepreședinte al Parlamentului, a anunțat pentru duminică acțiuni de protest pentru, spun ei, a apăra statul de drept și democrația, afirmând că Republica Moldova redevine stat capturat. Între timp, procurorul pe caz, Victor Furtuna, a declarat că soția lui Alexandru Stoianoglu, despre care se știa că ar fi reținută, a fost eliberată. Marțeara, Stoianoglu a fost plasat pentru 72 de ore în izolatorul de detenție preventivă al Inspectoratului de Poliție Chișinău. Reținerea a fost dispusă într-o cauză penală pornită pe 4 capete de acuzare, incriminându-i se abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, coruperea pasivă și darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pandora Papers, un nou set uriaș de documente financiare ajunse pe mâna Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, sugerează că zeci de foști și actuali lideri politici internaționali și sute de alți demnitari din țările lumii și-au ascuns averile în paradisuri fiscale. Documentele analizate de peste 600 de jurnaliști timp de peste un an dau la iveală o industrie offshore înfloritoare cu o clientelă diversă, de la liderul autoritar azer Ilham Aliyev până la premierul unei țări din Uniunea Europeană, cehul Andrei Babiș, dar și fostul oligarh moldovean, astăzi fugarul Vlad Plahotniuc, relatează Tamara Grejdeanu.
În investigația Bodyguardii financiari ai oligarhului, bazată pe informații din dosarul supranumit Pandora Papers, jurnaliștii de la Rise Moldova arată întreg lanțul de firme ale unei societăți paravan înființate în Noua Zeelandă, prin intermediul căreia pe conturile familiei Plahotniuc au ajuns milioane de euro. Spre deosebire de anchetele precedente în care jurnaliștii încercau să ajungă la Plahotniuc prin intermediul unor conexiuni și interpuși, de această dată au găsit documente în care apare numele lui ca fondator al organizației și semnăturile unor persoane de încredere, între care Adrian Candu. Episodul publicat miercuri îl are în vizor tot pe Vladimir Plahotniuc și prezintă originele conexiunii acestuia cu piața metalelor, spune jurnalistul Nicolae Cușchevici.
Anumite acuzații, inclusiv publice, că domnul Plahotniuc ar fi fost conectat la piața de metale, în special la societatea pe acțiuni care e controlată de stat metal feros, zvonuri sau acuzații de genul ăsta au existat de mulți ani. Doar că nu mi-aduc aminte și văzut niște documente, ceva mai exact. Și materialul ăsta arată că, sau demonstrează, chiar dacă e indirect, că domnul Plahotniuc într-adevăr a fost conectat la piața din metal din Moldova încă din perioada guvernării comuniste. Reișând din documentele pe care noi le avem, asta cel puțin 2008.
Investigația prezintă alianța unui offshore din insulele Virgine Britanice cu Metal Feros, companie controlată de stat, și legături cu uzina metalurgică din Râbnița, în spatele schemei fiind, potrivit jurnaliștilor, un personaj cheie din anturajul lui Plahotniuc. Reporterii Rise Moldova au mai scris despre legăturile fostului politician cu companii care au făcut zeci de milioane de dolari pe spatele Metal Feros, urmarea unei scurgeri de informații din ancheta procuraturii pe acest caz. Potrivit anchetatorilor, statul ar fi fost prejudiciat cu 1,2 miliarde de lei prin intermediul întreprinderii. Nicolae Cușchevici observă că ancheta autorităților vizează anii 2015-2019, pe când documentele obținute acum sugerează că Plahotniuc era implicat în piața metalelor încă din 2008. În ce măsură aceste documente pot fi probe cu valoare juridică? Jurnalistul de investigație crede că este puțin probabil ca procurorii să le poată folosi ca atare, dar nu exclude că ar putea sta la temelia unor anchete.
Nu știu dacă poți să te duci, de exemplu, cu astfel documente în instanță, ce obțin unele dintre ele, de exemplu, ele nu sunt datate. Dar, din punctul meu de vedere, cel mai important pentru niște persoane care ar vrea să verifice anumite lucruri, e mai important informația. Adică tu ai cumva o informație primară pe care ulterior poți pur și simplu să mergi undeva deja și să verifici oficial prin surse oficiale. Să mergi, nu știu, la o instituție bancară, să verifici anumite tranzacții din anumite perioade. Asta cred că îmi pare un pic mai important.
Nicolae Cușchevici spune că, spre deosebire de procurori care depind în anchete de procedurile nevoioase și de durată, cum ar fi comisiile rogatorii, jurnaliștii de investigație pot obține uneori informații cu mai multă ușurință, la o distanță de un apel telefonic, comunicând cu un alt reporter de investigație. Ulterior însă, anume procurorilor, le stă în putere să obțină confirmări oficiale, preciza într-un recent interviu pentru postul nostru de radio Iurie Sânduța, un alt jurnalist Rise Moldova implicat în cercetarea documentelor Pandora Papers. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua ascultați între altele comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu și ecouri din presa internațională la scandalurile în jurul Facebook, rețeaua de socializare gigant. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org. Dacă mergeți la rubrica Justiție, găsiți acolo o trecere în revistă a tuturor reformelor justiției din ultimele 3 decenii. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește și el la reținerea procurorului general Stoianoglo. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
În bătălia ce părea să capete proporții epice dintre procurorul general și noua guvernare, se întrevede deznodământul. Ieri, 5 octombrie, procurorul general, suspendat din funcție, a fost reținut de mascații de la SIS pentru 72 de ore, după ce pe numele acestuia a fost pornită o anchetă penală cu 4 capete de acuzare, în baza unei sesizări depuse de Lilian Carp, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Trebuie spus că noua putere a avut multă răbdare cu Alexandru Stoianoglo și a ales cu grijă cuvintele. I-a acordat procurorului general, pe care îl simțea ostil, întreaga libertate pentru a-și manifesta competența și voința de a-și îndeplini misiunea. Degeaba, Stoianoglo a luat întrebările și apelurile la acțiune care îi se adresau drept presiuni și imixtiuni inadmisibile ale politicului în actul de justiție. A căutat mereu să contraatace, făcând apel la independența procesuală a procuraturii. A trimis solicitări către Curtea Constituțională, dând impresia că tot ce își dorește e să scape de responsabilitate. Culmea a fost când acum câteva zile domnul Stoianoglo a atacat presa, societatea civilă și chiar pe unii diplomații europeni acreditați la Chișinău, pe care i-a acuzat de participare într-o campanie de discreditare a sa, cităm, pusă la cale cu implicarea directă a unor grupări criminale. Am închis citatul. Să-i denigrezi, în disperare de a salva funcția, pe diplomați, pe aliații occidentale a Republicii Moldova, este un gest ce poate fi calificat drept atentat la siguranța națională, e chiar un act împotriva orientării pro-occidentale a țării. Marea miză a ofensivei anticorupție pe care o urmărim azi este transformarea Republicii Moldova într-un stat de drept. Actuala guvernare și-a legat soarta de acest deziderat, care coincide cu aspirațiile populare și nu credem că va ceda. Dar am văzut pe rețelele de socializare și reacții de compasiune față de Stoianoglo, ca să nu mai vorbim de virulența unor mesaje emise de amicii săi fugari de la Londra. Foști parteneri ai PAS din blocul acum au acuzat abuzuri la reținerea procurorului general suspendat din funcție. Juriști, dar și oameni din presă, au avertizat asupra unor acțiuni punitive disproporționate față de gravitatea faptelor incriminate. Evident că respectarea legii este obligatorie. Puterea înțelege perfect acest lucru, doar că în actualul context, că ne place sau nu, probabil că rațiuni de oportunitate politică vor decide totul. Mai exact, nevoile imediate de administrare a țării într-un context complicat, acutizarea crizei pandemice și apropierea iernii. În Republica Moldova, lupta anticorupție are un pronunțat caracter geopolitic, cum nu atât comercial, cât geopolitic va fi și contractul de livrare a gazelor, pe care urmează să-l semneze Chișinăul cu Gazprom și încă pe fundalul scumpirii prețurilor mondiale la energie. Unii leagă plecarea urgentă a lui Dodon la Moscova, chiar în ziua arestării lui Stoianoglu, cu antamarea unor presiuni rusești împotriva guvernării de la Chișinău. Dar ce-și spun oare moldovenii când aud că oligarhul Plahotniuc, așa cum rezultă din dezvăluirile Pandora Papers, a scos din țară ilegal sute de milioane de dolari și a ascuns în paradisuri fiscale cu deplină complicitatea instituțiilor corupte din Moldova? În mod sigur, vor cere dreptate și vor taxa dur actuala guvernare dacă aceasta nu se va ține de cuvânt. A revenit statul capturat, declara Stoianoglu ziariștilor la ieșirea din sediul Procuraturii Generale, flancat de mascații SIS. Sperăm să fie exact invers. Sperăm să fie începutul sfârșitului mafiei care sugrumă Republica Moldova, chiar dacă aici trăim la o încrucișare de lume, în care nu se poate spune niciodată că bătălia e definitiv câștigată. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Rusia a stabilit un nou și trist record al deceselor provocate de COVID-19. Astăzi s-au raportat peste 900 de morți pe fondul menținerii ratei de vaccinare la nivele reduse și al ezitării autorităților de a impune vreun nou lockdown pentru încetinirea pandemiei. Mircea Țicudean.
Într-o relatare de la Moscova, Associated Press a notat că, înainte ca numărul deceselor provocate de COVID în Rusia să atingă recordul de 929 miercuri, vechiul record se înregistrase în ajun, fiind de 895 de decese în 24 de ore. Deja, scrie aceeași sursă, Rusia deține întâietatea europeană în ce privește decesele provocate de COVID-19. Bilanțul oficial rusesc este de 212.000 de morți, însă unii spun că cifra reală este mult mai ridicată. Tot miercuri, autoritățile sanitare rusești au informat despre peste 25.000 de noi cazuri de infectare în 24 de ore. Noua curbă ascendentă a infectărilor și deceselor a început în Rusia, ca și în alte țări, luna trecută, iar Kremlinul a pus-o pe seama lipsei de interes a rușilor pentru vaccinare. Până marți primiseră cel puțin o doză de vaccin cam 33% din cei 146 de milioane de locuitori ai Rusiei, iar 29% erau vaccinați complet. În ciuda noii creșteri, oficialii guvernamentali de la Moscova resping ideea impunerii vreunui nou lockdown și spun că ar fi datoria autorităților locale să ia măsuri de prevenire a răspândirii virusului. Anumite regiuni ale Rusiei deja au limitat numărul de participanți la evenimente cu public și au restricționat accesul în teatre, cinematografe, restaurante și în alte locuri unde pot intra numai cei vaccinați, vindecați recent de COVID sau testați negativ în ultimele 72 de ore. În unele regiuni, sistemul medical prost finanțat al Rusiei a dat deja semnale de supra-solicitare. În presa rusă au apărut informații despre noi cozi lungi de ambulanțe în fața spitalelor din Sankt Petersburg. S-a relatat de asemenea că un echipaj de salvare din orașul Vladimir, la 180 de kilometri este de Moscova, a dus o pacientă cu COVID-19 la primărie după ce n-a reușit să-i mai găsească un pat de spital. Emisarul prezidențial din districtul Uralilor a spus marți la rândul lui că 95% din paturile de spital pentru pacienții de COVID-19 sunt deja ocupate. Situația este foarte grea, a adăugat Vladimir Iacușev. Întrebat de reporter dacă Kremlinul va ajuta regiunile care impun lockdown-uri, purtătorul de cuvânt de la Moscova, Dmitri Peskov, a spus că autoritățile locale ar trebui să se gândească bine înainte să ia asemenea măsuri. El a adăugat că lockdown este un scenariu absolut indezirabil pentru orice regiune.
A relatat Mircea Țicudean. Comisia Europeană examinează reclamațiile despre faptul că Gazprom își folosește poziția de furnizor major pentru a majora prețurile la gazele naturale. Concernul rus de stat își îndeplinește obligațiile față de țările europene prevăzute de contractele pe termen lung în vigoare, dar nu a semnat contracte noi. Acest lucru a trezit suspiciuni în rândul deputaților din Parlamentul European, care cred că furnizorul rus a urmărit mărirea prețurilor ajunse deja la nivelul record. Examinăm această afirmație, a spus agenției Reuters comisara europeană pentru energie, Kadri Simpson, precizând că lucrează la această analiză împreună cu Margaret Vestager, comisară pentru concurență. Simpson, originară din Estonia, a spus că aceasta este o problemă foarte serioasă în pragul iernii. Atât Gazprom cât și Kremlinul au declarat în repetate rânduri că Rusia și-a respectat obligațiile contractuale față de clienții europeni. Moscova este în așteptarea dării în folosință a gazoductului Nord Stream 2 pentru a începe livrarea gazelor direct în Germania. Finalizat recent, noua conductă trece printr-un proces de certificare de câteva luni. Nord Stream 2 AG, o companie înregistrată în Elveția și deținută de o filială a Gazprom, a declarat într-un comunicat la 4 octombrie că a început să umple conducta cu gaze. Criticii afirmă că Rusia, prin faptul că nu mărește volumul gazelor livrate europenilor pe căile tradiționale, ar exercita presiuni pentru aprobarea gazoductului controversat, care trece prin Marea Baltică, ocolind Ucraina și alte țări est-europene. Săptămâna viitoare, Comisia Europeană va publica un set de recomandări pentru țările membre ale Uniunii Europene despre cum pot răspunde la scumpirea fără precedent a gazelor naturale, inclusiv recomandarea de a oferi subvenții consumatorilor sau de a reduce impozitele la energie. Unele guverne europene au implementat deja astfel de măsuri. Țări ca Spania, Franța și Polonia au cerut un răspuns coordonat al Uniunii Europene în fața scumpirii energiei, cum ar fi achiziționarea comună de gaze de către statele membre. Comisara Simpson a spus că o tranziție mai rapidă către energia verde ar fi cel mai eficient mod de a proteja Europa de scumpirea combustibilului. O trecere masivă la energia verde în Uniunea Europeană ar afecta însă interesele Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin a declarat într-o ședință a guvernului rus la 5 octombrie că trecerea la energia verde și micșorarea investițiilor în industriile extractive sunt de vină pentru ceea ce a spus că este o și o oarecare confuzie pe piața energetică europeană. Putin a cerut, dimpotrivă, o dezvoltare durabilă a sectoarelor petrolului, gazului și cărbunelui și a spus că este important ca acestea să nu fie neglijate. Uniunea Europeană se pregătește să pună în aplicare o serie de măsuri pentru a grăbi reducerea emisiilor de gaze de seră, inclusiv prin taxe pe combustibilii poluanți, o nouă piață a carbonului pentru clădiri și transport și un fond de miliarde de euro pentru a ajuta consumatorii cu venituri mici să investească în opțiuni ecologice.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 7 octombrie a Ziarului de Gardă citiți despre cum oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a folosit un trus din Noua Zeelandă pentru a transfera circa 10 milioane de lei familiei sale aflate în Elveția. Informațiile au ieșit la iveală într-o scurgere masivă de informații ajunse la Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație. Tot în acest număr găsiți un dosar despre cum un an în urmă moldoveanul Adrian Glijin a fost răpit în toiul zilei de către persoane necunoscute și dus în regiunea transnistreană. Bărbatul se află în continuare întemnițat la Tiraspol, iar mama acestuia povestește pentru Ziarul de Gardă calvarul prin care a trecut în ultimul an, aceasta neavând permisiunea de a-l vizita și nici măcar de a vorbi cu fiul ei. Mâine citiți un reportaj despre parastasul satelor pe cale de dispariție și cum fotograful român Ștefan Susai cutreieră Republica Moldova ca să imortalizeze ultimile zile ale satelor aflate pe cale de dispariție. La capitolul exclusiv în ziarul care va apărea joi, veți putea citi amintiri și mesaje adresate învățătorilor care ne-au marcat destinele. Am întrebat oameni din diferite sfere ale vieții cine sunt pentru ei profesorii și ce mesaje le-ar adresa. Tot din ziarul de joi veți putea afla cum o profesoară de chimie și fizică activează de 18 ani în domeniul educației și a reușit să aducă la Ungheni fotbalul pentru fete.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Victoria Borodin, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.